Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədim, idarəm, işçilərində hər həftə fazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını edirlər, bir qamışıq doğur.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Kəlbəcərdə girov götürülən Dilqam Əskərovun oğlu Azadlıq Radiosuna nələr dedi? Yeni yaradılan girov götürülən azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə komitəsi hansı işlər görəcək? Axı yeni yaradanlar 25 il əvvəli necə xatırlayır? Astara gömrük keçid məntəqəsində insanları niyə dəmir qəfəsə salırlar? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Axıcı Azərbaycana nə verdi? Əgər fikriniz varsa SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət şərəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Pisa başlayırıq xəbərlərə. Vəkil Əlayev Həsənov yılın 15-də Gəncə İstintaq Təcridxanasında Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynli ilə görüşüb. Əlayev Həsənov şəxsi Facebook səhifəsində yazır ki, Həsən Hüseynli məhkəmə zalında həbsi belə hallarda təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının qorunması zərurliyini gündəmə gətirir. Yəni, insan birdən-birə həbs edilir, ona hətta diş fırçasını götürmək imkanını yaradılmır. Vəkil əlavə edib ki, Həsən Hüseynlinin səhhəti yaxşıdır, dostlara salamı var. Həsən Hüseynliyə silah tətbiq etməklə xuliqanlıq və qanunsuz olaraq soyuq silah gəzdirmə ittihamı irəli sürülüb. İstintaqın iddiasına görə QHT rəhbəri bu il martın 31-də Gəncə sakini Arzu Qəhrəmanov bıçaqla yaralayıb. İyulun 14-də Gəncənin Nizami rayon məhkəməsində Həsən Hüseynli 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və məhkəmə zalında həbs olunub. Həsən Hüseynli ittihamları qəbul etmir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı ofisinin nümayəndələri seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılan icraçı direktoru Bəşir Süleymanlıya baş çəkiblər. Bu barədə Turana Süleymanlının doğmaları bildiriblər. Görüşdə məhbus doğmaları ilə görüş hüquqlarının pozulmasına şikayət edib, belə ki, görüşləri nəzərdə tutulduğundan az verilir, həm də şüşə hasar arxasından. Bu zaman doğmaların bir neçəsi Süleymanlı ilə görüşü gözləməyə məcbur edilir. Qeyd edək ki, həbsdə saxlanma yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında qanunun 19 nömrə 6-cı maddəsinə əsasən məhbusun ayda 4 dəfə hər biri 4 saat olmaqla görüşmək hüququ var. Mayın 26-sında seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli 5.5 il, Bəşir Süleymanlı və könüllülərin beynəlxalq əməkdaşlığı İctimai Birliyinin rəhbəri Elnur Məmmədov 3.5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onlar vergi ödənişinə yaymaq, qanunsuz sahibkarlıq, mənimsəmə və qanunsuz sahibkarlıq və mənimsəmədə ittiham olunurlar. Hüquq müdafiəçilərin fikrincə onların cinayət təqibinin əsas səbəbi Azərbaycanda 2013-cü il oktyabr seçkilərinin saxtalaşdırılması haqqında rəyidir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində şikayət etmiş məhbus jurnalist, hüquq müdafiəçisi Pərviz Həşimlinin işi indi də Ali Məhkəməyə gedib. Vəkil Bəhruz Bayramov media forum saytində deyib ki, Ali Məhkəməyə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən hazırlıq iclasının qərarına şikayət verilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən proses zamanı vəsadətlərimiz əsassız olaraq təmin edilmədi. Apellyasiya instansiyasına vəsadətlər verdi ki, işə məhkəmə istintaqı ilə baxılsa, məhkəmə bundan imtina etdi. Məcbur olub ilkin qərardan Ali Məhkəməyə şikayət verdik. Vəsadətlərimiz araşdırmalıdır və əlavə şahidlər dindirilməlidir. Ali məhkəmədən verdiyimiz şikayətin təmin olunmasını, işin məhkəmə istintaqı ilə aparılmasını istəyirik. İş məhkəmə istintaqı ilə aparılarsa, vəsadətlərimiz təmin olunarsa, Pərviz Həşimlinin təqsirsizliyi tam sübuta yetiriləcək, onun günahsız olduğuna əminik. Pərviz Həşimlinin ötən sentyabrın 17-sində Milli Təhlükəsizlik Naziri tutub, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə, saxlama, satmada və ya qaçaqmalçılıqda təqsirli bilərək 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Apellyasiya şikayətində hökmün ləğv edilməsi və Pərviz Həşimliyə bəraət verilməsi istənilib. Naxçıvandakı hərbi hissələrdən birində ölüm hadisəsi olub. APA-nın məlumatına görə ən sayılı hissənin zabiti leytenant Vüsal Qurbanov bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat edib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumatı təsdiqləyiblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Vüsal Qurbanov Babək rayonundan xidmətə çağırılıbmış. Kəlbəcərdə girov götürülən Dilqəm Əsgərovun ailəsi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinə müraciət edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dilqəm Əsgərovun oğlu Kürdoğlu Əsgərov məlumat verib. O, 54 yaşlı atasının hansısa təxribat törətmək üçün getdiyi barədə Ermənistan mediasının yaydığı məlumatların yalan olduğunu deyir.
Nədən eşitdiniz ki, atanız yoxdur?
Mən internetdə görmüşəm ki, atanız.
Azərbaycanda yaşamır ki, atanız.
Ümumiyyətlə, o tez-tez Rusiyaya gedib gəlir, Rusiyada işləyən adam. Tez-tez də bu Rusiyaya gedib gəlirdi. Bu, indi də yox olanda biz elə fikirləşdik ki, bu yəqin içərə gedib Rusiyaya. Dünən internetdə görəndə özümüzə şoka düşdük ki, buna olan kişidir.
Şey, heç bir şey deməmişdə, heç nədə harasa gedmək istəyirəm filan.
Yox, o barədə mən heç bir məlumatım yoxdur. Mən özüm Bakıda idim, xəbərim yoxdur.
Gedirdi mi heç, olmuşdu mu, yoxsa birinci dəfə et gedib?
Oğlan, mənim xəbərim yoxdur, yalanlamaq da deyərəm ki, gedib, gəlib, yox. Belə, amma özü o Kəlbəcərlidir, Kəlbəcər rayon Şaplar kəndində doğulub. Mənə elə gəlir ki, bu öz vətəninin, öz ana-baba yurdunu ölənlərin qəbrinə gəlir ki, ziyarət üçün bu. Bu məqsədlə keçir o tərəf.
Yəni, deyir, mənə tərəfdə iradi bir sanddır, təxribatçıdır, ona nə deyirsiniz?
Yox, yalan söhbətdir. Bu insan ora o məqsədlə keçib ki, yəni öz dədə baba ölülərinin qəbrini ziyarət edir, öz doğma yurdunu ziyarətə keçib. Tehnətdə görülür. Görəndən sonra mən təzirli çıxdım Bakıya. Bu, mən hal-hazırda Bakıdayam, mənim də elə çox sevmi yoxdur.
Bəs qırmızı xaça falan müraciət eləmişsiniz mi?
Hə, gün müraciət eləmişəm. Gündən araşdırma başlanmadı.
Kəlbəcərdə erməni hərbçilərinin girov götürdüyü Dilqəm Əsgərovun dostu da Azadlıq Radiosuna danışıb, adının çəkilməsini istəməyən həmin şəxsin müsahibəsini də hazırda sizlərə eşitdiririk, buyurun.
Nəyinizdir Dilqəm?
Dilqəm müəllimin həm rayonda bir kəndçiyik, həm də yaxın dostluq.
Hansı rayonda, hansı kənd?
Kəlbəcərin Şaplar kəndi.
Dilqəm müəllimlə hardan xəbər tutdunuz ki, onu tutublar? Nə bildiniz?
Dağdaydım, Şamlıyandaydım. Ondan sonra mən düşdüm, mənim nömrəmə cəhv satmadı. Sonra Dilqəmə cəhv vurdum, cəhv çatmadı ona. Mən yuxarıdaydım, ona görə mən aşağı düşəndə, mən aşağı düşdüm, Bakıya getdim. Onda məndən qabaq, elə çox adam, hamı bilir ki, məsəl üçün mən onunla dostam da.
Bəli.
Mənim də dostlarım belə ki, bu çox adam, bəlkə də 50 nəfər mənim yığıbdır ki, eşitdik dilqamı tutublar. Dedim mən, necə tutublar, nə tərə eşitdiniz, haradan eşitdiniz? Dedilər ki, saytda, Armorul saytında, mənim saytında. Mən də gəldim komputeri açdım, girdim ora, baxdım ki, həqiqətən dilqamı maskalılar tutub. 2 dənə maskalıdır, aparır, sonra da şahbaz var orada. Çox təsirlidir. Bir də Cəbrailli olubdur. Onda valla yani bunu nə erməni yazmayıb, nə biz bilmirik. Yəni deyilənə görə belə deyirlər ki, onu öldürüblər. Çünki şahbazı da çəkib internetə qoyublar. Dilqamı da qoyublar, o yoxdur. İndi ehtimal var ki, onu öldürüblər ki, yoxdur da. Öldürəndə də erməni onun saytına qoymaz axı, erməniyə menüsdür. Ki, öldürsün, meydi qoysun oraya, nə bilim, bəlkə də qoyar amma. Yəni belə o yox idi, o Cəbrailli yoxdur orada saytda. O ehtimalla ne zaman deyir ki, onu öldürüblər. Amma bilinmir.
Ümumiyyətlə zəng eləyirdin mi oradan sizə ki, pardayan filan?
Kəlbəcərdən mi? Xeyr, o heç vaxtı Kəlbəcərdən nə ya başqa bir adamı heç kimə zəhv vurmuşdu. Yəni bu da bir ehtimaldır. Yəni o mənayla yəni bu söz çıxıb ki, olan üçün ki, kimisə yığıbdı və ona görə də telefondan tutublar bunu. O kimə zəhv vurur, kim o, yəni ondan danışıb elə şey yoxdur, yox.
Dilqam müəllim Azərbaycan vətəndaşıdır, yoxsa Rusiya?
Perimdə də bir yerdə olmuşam, Rusiyada. Krasnokamsk şəhərində də bir yerdə olmuşam. Amma valla dəqiq yadımdan çıxıb, görüm o, Rusiya vətəndaşıydı, yoxsa Azərbaycan. Rusiya vətəndaşı olsun. Yəni olsa, biz də sevinərik. Çünki Rusiya vətəndaşını erməni ona heç nə edə bilməz.
Deyirəm, Nəcəb, siz gedməmişdiniz. Demişdilər, gedək, gedməmişdiniz, yoxsa?
Kəlbəcərə?
Bəli.
Yox, elə belə söhbət düşəndə demişdi ki, hə, inşallah, ha vaxta gedərik, səni də apararam. Yəni, onun məqsədi odur ki, elə gəzmək, o torpaqları görmək, nə bilim, o sudan bir quruşda içmək, və salam da məqsəd budur. Hə, mən də o məqsədə getmək istəyirdim, hə, o da qismət olmadı.
Yəni, bu Ermənistan tərəf məlumat yaxı ki, güyəblər diversiya qrupudur filan.
Valla, bilirsən, o təxribatçı olsa, yəni, o, necə deyim, o hökumət adamı olardı, o hökumətə işləyərdi. Dilqam həmişə öz kişi kimi özünə işləyən oğlan olubdur. O təxribatçı olsaydı əgər məsəl üçün, bu hökumət onu məcbur eləməzdi ki, o çıxsın, yetsin, Rusiyada işləsin. Ona burada bir iş verə bilməzdilər ki, məsəl üçün, deyirəm də. Ona iş verərdilər, burada işləyərdi, Azərbaycanda qalardı, pul qazanardı, dövlət yolu ilə də gedərdi təxribat eləməyə, Kəlbəcərə, ya haranısa çəkib gətirib verməyə. Bu ancaq həvəsə, ancaq öz vicdanı bunu aparırdı. Bunu heç kimlə yollamırdı, nə də göndərmirdi. Öz vicdanı bunu aparırdı Kəlbəcərə. Bir dəfə bunu saxlayıblar, başda kimsə haradasa belə də bir sual verirlər ki, sən Kəlbəcərin niyə gedirsən? Dilqamın özünə sual verirlər də. Dilqam da ona cavab verir ki, sən atanın, ananın qəbrini ziyarət etməyə gedirsən, Azərbaycanı deyir, hə, demən də onları ziyarət etməyə getmişdir. Vəssalam. Həqiqətən də bu belədir. Bunun başqa heç bir orada nə marağı, nə təmannası, nə fikri, heç bir şey yoxdur. Heç bir yerdən ona kömək gəlmirdi, yeri gələndə hələ təzif gəlirdi. O da çıxıb gedib Rusiyada, meşədə ağaç daşıya, balalarına 5 qəpik, 3 qəpik pul qazanırdı. İndi yaydı deyin, yayda da gəlib, keçib gedibdi orada.
Videolar var, onu o çəkib də hamısını qoyub, gəzirlər, su içirlər, nə bilim, kebab yeyirlər.
Onu Dilqam özü çəkir, özü də orada danışır da.
Bəli.
Özü danışır, onda erməni o kaseti tapıbdı, qoyubdu ölkəyə, internetə qoyubdu, həmin kaseti. O Dilqamın kaseti, Dilqamın çəkdiyi kasetdir.
Deyib ki, mən atamın, anamın qəbirini həmişə gedirəm ziyarət eləməyə.
Qəbirdən əlavə, yəni söhbət tək qəbirdən getmir. Mən hər yayda özüm təkcənə, bir dəfə mən bu Murovun başına çıxıb, o yüzə aşıb, orada nəfəs almayanda mən Azərbaycanda duramıram. Keçirəm yerə bir gün, iki gündə orada nəfəs alıram, amma rayon içində həqiqətən də risk elib gedəmirəm. Çünki məndən heç kim getmir, mən tək oluram.
Bu, həmin o siz getdiyiniz yer işğal altında.
Bəli, bəli, mən gedirəm ermənin postunu da keçirəm, bizim postunu keçirəm. Orada nəfəs alıram, gülçək yığıram, su içirəm, bir gündə qalıram, qayıdıb
gəlirəm. Mənim ürəyim ora belə çatır da. Oradan özü gedəmirəm. Amma dilqəm ora gedir da, məşədə gedir çıxır da. Yəni biz dilqəm ola bilmərik də. Heç kim dilqəm ola bilməz də.
Bu Dilqəm Əsgərovun ermənilər tərəfindən girov götürülən Dilqəm Əsgərovun dostunun dedikləri idi. Çox maraqlıdır ki, bu danışanlar niyə müdafiə nitqi söyləməyə çalışırlar? Yəni elə Dilqəm Əsgərovun dostu da o Dilqəmi müdafiə etmək istəyir ki, yəni Azərbaycan özü də deyir ki, öz fikirlərində də deyir ki, mən Murovu keçib Azərbaycanda nəfəs ala bilmərəm. Yəni orada bir dəfə nəfəs almasam Azərbaycanda nəfəs ala bilmərəm. Görəsən Murovun o tərəfi də Azərbaycanın deyilmi? Bax, maraqlı suallardan biri də budur. Bir qədər sonra söhbəti daha genişləndirəcək ekspertlərimizlə. Ancaq hələ xəbərləri də mən diqqətə çatdırmalıyam. İşğal olmuş ərazilər suveren Azərbaycan torpaqlarıdır. Azərbaycanlıların həmin ərazilərə keçməsinə və orada sərbəst hərəkət etməsinə qadağa qoyula bilməz. İyulun 16-sında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin internet səhifəsində yayılan məlumatında belə deyilir. Nazirlik bildirir ki, erməni tərəfindən iddia etdiyi kimi bu şəxslər heç bir dövlət sərhədində pozmayıblar, çünki işğal nəticəsində qeyri-qanuni yolla qurulmuş qondarma rejiminin nəzarətindəki torpaqlar BMT tərəfindən tanınan Azərbaycan Respublikasının ərazisidir. Azərbaycan Respublikasına təcavüz akt etmiş, vətəndaşlarına qarşı divan tutulma siyasətini yürüdən, Xocalı soyqırımının törədilməsində iştirak edən Ermənistan Respublikasının cinayətkar rəhbərliyi, o cümlədən Seyran Ohanyan yaxın vaxtlarda ədalət məhkəməsi qarşısına çıxarılacaq və onların əməllərinə beynəlxalq hüquqi siyasi qiymət veriləcək. Nazirlik bildirir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirinin Azərbaycan ordusu kəşfiyyat təxribat qruplarını əraziyə yaxşı bələd olan cinayətkar elementləri də cəlb etməklə müxtəlif diversiyalar həyata keçirir fikirlərinin heç bir əsası yoxdur. Bir daha bildirir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri, mülki şəxsləri, qeyri-peşkarları cəlb etmədən istənilən döyüş tapşırığını və əməliyyatı yerinə yetirmək üçün bütün imkanlara malikdir. İlin 11-də Ermənistan 2 Azərbaycan vətəndaşına girov götürülməsi ilə haqqında məlumat yayıb, məlumatı görə həmin şəxslər Tərtərin Qapalını kəndindən olan Şahbaz Quliyev və Kəlbəcərdən olan Dilqəm Əsgərovdur. Erməni mətbuatı həmin şəxslərlə bir yerdə olan daha bir azərbaycanlının öldürüldüyünü yazır, amma həmin şəxsin kimliyi bəlli deyil. Məlumatlarda şəxslərin Azərbaycan ordusuna məxsus təxribatçılar olduğu bildirilir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi ilə həmin gün məlumat yayaraq həmin şəxslərin Azərbaycan ordusunda xidmət etmədiyini bildirib, girov götürülən Dilqəm Əsgərovun oğlunun Azadlıq Radiosuna bir qədər əvvəl siz eşitdiniz həmin fikirləri dediyinə görə atası valideynlərinin məzarını ziyarət etmək üçün Kəlbəcərə getmiş. İyulun 11-də Kəlbəcərdə girov götürülən Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb, belə bir komitənin yaradıldığını iyulun 16-sında Kəlbəcər sakini Elxan Salahov bəyan edib. Yeni yaradılan müdafiə komitəsi Ermənistan hökumətinin diversant kimi təqdim etdiyi Dilqəm Əsgərovun, Şahbaz Quliyevin və hələ də öldürüldüyü yoxsa girov saxlanıldığı bəlli olmayan Cəbrayıl rayon sakini Həsən Həsənovun tezliklə Azərbaycana qaytarılması üçün çalışacaqlarını bəyan edib. Müdafiə komitəsi hər şeydən əvvəl Beynəlxalq Qızıl Xaç komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyi ilə sıx işləməyə qarşısına məqsəd qoyub, həmçinin Azərbaycan dövlətini, ölkənin tanınmış ziyalılarını və vətəndaş cəmiyyətinin soydaşlarımızın girovluqdan azad edilməsi işində mümkün olanları etməyə çağırır deyə məlumatda bildirir. Hazırda həmin komitənin sədri İlxan Salahov telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun İlxan bəy. Elxan bəy, səsiniz əks səda ilə gəlir. Bilmirəm, ola bilirsin ki, olduğunuz yerlə bağlıdır və yaxud da ki, yanınızdakı radio.
Buyurun, mən yerimi dəyişdim.
Hə, yenə də əks səda. Görünür ki, olduğunuz yerlə bağlıdır bu yenə də. Elxan bəy, komitəni yaratmaqda məqsədiniz nədir?
Bizim bu müdafiə komitəsini yaratmaqda əsas məqsədimiz hər şeydən əvvəl öz torpağımda, öz yurdumda ermənilər tərəfindən əsir götürülən soydaşlarımızın sağlamlığı üçün beynəlxalq təşkilatları istimaiyyət diqqətini bu məsələyə cəlb etməkdir. Biz bilirik ki, bizim Azərbaycandan olan girovlara Ermənistan hökuməti tərəfindən son dərəcədə ağır məhrumiyyətlərə düşər olurlar. Onlarla çox çobut, insanlığa, mənəviyyata sığmayan hərəkətlər edirlər və biz ondan narahatıq ki, bizim oradakı soydaşlarımızın həyatı üçün ciddi təhlükə var. Və məhz bu nöqtəyə nəzərdən biz qısa müddət ərzində bir müdafiə komitəsini yaratdıq.
İlxan bəy, neçə nəfərdir bu müdafiə etdiyiniz şəxslər? Bu son 3 nəfərlə bağlıdır, hansı ki birindən ümumiyyətlə taleyi məlum deyil və onun Həsən Həsənov olduğu bildirilir ki, Cəbrayıl rayon sakinidir, bilmirəm. Bu məlumatlar nə dərəcədə Yəni inandırıcıdır belə yazılır adı, ancaq yəni kim olduğu barəsində hələ rəsmi açıqlama yoxdur. Yəni nə Ermənilər tərəfindən, nə Azərbaycan tərəfindən heç bir rəsmi açıqlama verilmir. Onlar sadəcə deyirlər ki, digərləri öldürülüb və bu gün bəzi məlumatlarda da onun Cəbrayıl rayon sakini Həsən Həsənov olduğu bildirilir, amma taleyi məlum deyil. Neçə nəfərdir girovda saxlanan? Yəni bu 3 nəfərdən sonra siz bunu qərar almısınız, yoxsa ümumilikdə bütün girovlarla bağlıdır bu?
Xeyr, biz yalnız bu 3 nəfər, iyun ayının 11-də Ermənistanda girov götürülən 3 nəfərlə bağlıdır. Bizim əsas fəaliyyətimiz məhz bu 3 nəfərin girovluqdan azad edilməsi, onların taleyi ilə bağlı müəyyən addımların atılmasına yönəlidir.
Yoxan bəy, siz də Kəlbəcər rayonundansınız, səhv etmirəmsə. Tanıyırdınızmı Dilqəm Əsgərov?
Mən sizə deyim ki, Dilqəmi nəinki mən tanıydım, Dilqəmi təhsil Kəlbəcərdə yox, Dilqəmi bütün Qarabağ zonasında, işgal olunmamış ətraf rayonlarımızda, Bərdədə, Ağdamda, Ağcabədədə, Gəncədə çox hörmətlə tanıyırlar, çox qəhrəman bir oğlan kimi tanıyırlar, vətənpərvər bir oğlan kimi tanıyırlar, yurdunu, yuvasını, ata-anasının, babasının uyduğu məlumla hər gün, hər saat onlarla danışan, onlar haqqında düşünən bir vətənpərvər oğlan kimi danışırdılar, tanıyırdılar. Dilqəmin Kəlbəcərə gedişi birinci dəfə deyil. Yəni, bir neçə dəfə olub, tək Dilqəmi yox. Kəlbəcərdən çoxlu adamlar olub ki,
Ancaq mən xahiş edəcəyim sizdən bir qədər əvvəl də video reportajda getdi, yəni həmin o dostun düz adını açıqlamır, o da bildirir ki, tez-tez Murovo tərəfə keçir, yəni Kəlbəcərin kənarından da olsa havanıdır, uda bilməsə Azərbaycana qayıda bilməz, Azərbaycanda yaşaya bilməz. Mən elə bir qədər iradımı da bildirdim, bir qədər əvvəl bilmirəm, eşitdiniz ya eşitmədiniz ki, yəni Murovun o tərəfdə Azərbaycanındır, sadəcə bir müddət işğal olunub, yəni fikir düzgün ifadə olunmamışdı. Yəni bu məlumatların açıqlanması bir qədər qarşı tərəfin işinə yaraya bilər. Onlar biraz bu məlumatlarda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sadəcə bunu məsləhət görmək istəyirəm.
Təbii, bizim Müdafiə Komitəsinin iki əsas istiqamətindən biri də məhz budur. Çünki biz çox şeylər bilirik. Biz bilirik ki, hansı yol haradan gedir, hansı yolla hara getmək mümkündür. Hansı yolla gedib salsalamaq, gedib çıxmaq olar, yaxud da ki, hansı yolla getsən gedib erməni postunun üstünə çıxa bilərsən. Bunları biz bilirik. Niyə bilirik? Çünki bu torpaqlarda böyümüş adamlarıq. Biz o torpaqlarda döyüşmüş adamlarıq. Müharibə dövründə döyüşmüş keçmiş əsgərlərik, döyüşçüləriz. Biz onların hamısını bilirik. Ancaq bilirsiniz, mən də sizinlə tamamilə razıyam ki, bu barədə nə qədər az danışılsa, bir o qədər həmin o girovluqda qalan soydaşlarımızın taleyi üçün yaxşı olar.
Və digərlərinin də həyatını
təhlükə... Bir o qədər az danışmaq lazım. Bilirsiniz, danışanda insanlar danışanda, danışma xatirinə danışmasınlar. Danışma xatirinə danışanda, ya gərək həqiqəti danışasan, ya gərək yalan danışasan. Hər ikisi istər həqiqəti danış, istərsə də yalan danış. O, girovluqda onun soydaşlarımızın taleyi üçün narahatlıqları artırır. Ermənilərin əlinə bir fürsət verir, Azərbaycana qarşı ondan istifadə edə bilərlər. Ermənilərin əlinə fürsət verir, onlar həmin o girovluqda saxlanılan vətəndaşlara qarşı istifadə edə bilərlər. Fürsət verir Ermənistanın Azərbaycana qarşı daha çirkli təxribatlara əl atmasına imkan yarada bilər. Ona görə mən həm bir Kəlbəcər sakini kimi xahiş edirəm, həm bu Müdafiə Komitəsinin rəhbəri kimi xahiş edirəm ki, bu məsələlərdə heç siz jurnalistlər də insanları çox sorğu suala kəsməyin.
Yəni jurnalistlərin işi sorğu-sualı çəkmək də, ancaq məlumatların hansının verilib-verilməməsi jurnalistlərin peşəkarlığından asılı olan bir şeydir. Elxan bəy, Müdafiə Komitəsi olaraq hansı addımları atmaq niyyətindəsiniz və necə dəqiqləşdirdiniz ki, məlumatınızda belə gedir Həsən Həsənov, o üçüncü şəxs Həsən Həsənovdur?
Üçüncü şəxs şəxs Həsən Həsənovdu, o dəlikdir. O dəlikdir. Ancaq onun öldürüldüyü,
bəli,
sağ qaldığı, girov saxlanıldığı, yoxsa ümumiyyətlə hələ ələ keçdiyi bəlli deyil. Amma Həsən Həsənov olduğu və Cəbrayıl rayonundan olduğu bəllidir.
Aha. Hansı addımlar atmaq niyyətindəsiniz?
Bizim addımlarımız, ilk addımlarımız odur ki, bugün artıq müəyyən işlərə başlamışıq, tədbirləri təşkil eləmişik. Sabahları Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində komitet toplaşacaq. Orada biz yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə öz mesajlarımızı çatdıracaq. Girovlarımızın taleyi ilə bağlı narahatçılığımızı bir daha dilə gətirəcəyik. Aidiyyəti təşkilatlardan xahiş edəcəyik ki, bu məsələni ciddi nəzarətə götürsünlər.
Təşəkkürümü bildirəm İlxan bəy sizə. Xatırladım ki, telefon xəttində girov götürülən Azərbaycanlıların hüquqları müdafiə komitəsinin rəhbəri, hansı ki, bugün yaradılıb, İlxan Salahov idi. İlin 16-sında Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Kəlbəcərdə girov götürülən məcburi köçkünlərlə bağlı bəyanat verib, bəyanatda deyilir ki, işğalçı Ermənistan rejimi Kəlbəcərli və Cəbrayıllı məcburi köçkünlər Dilqəm Əhmədov, Dilqəm Əskərov, Şahbaz Quliyev, Həsən Həsənov divan tutub, işğalçı Ermənistan rejimi cəzasızlıq şəraitində daha da vəhşiləşərək heç bir zorakı addımdan çəkinmir. Bu məcburi köçkünlər öz ata-baba yurtlarına getmək, doğma yerlərini ziyarət etmək istəyiblər. Əvəzində isə işğalçı rejim onları diversant ad qoyaraq divan tutub, Cəbrayıldan olan məcburi köçkün Həsən Həsənov vəhşicəsinə qətl etdirilib, Kəlbəcərlilər isə girov götürülüb, onlara işgəncələr verilib. İşğalçı Ermənistan rejimi din sakinlərə qarşı bu hərəkətləri ilə beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkildə pozub və növbəti dəfə beynəlxalq hüquqa qarşı həyasızlıq nümayiş etdirib. ATƏT Minsk qrupu işğalçı Ermənistan rejiminin bu hərəkətlərinə dərhal reaksiya verməli. Bu hadisənin beynəlxalq təşkilatların müzakirəsinə çıxarılmasına, işğalçı Ermənistanın ittiham edilməsinə və cəzalandırılmasına nail olmalıdır. Biz Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsini fəaliyyətsizlikdə ittiham edirik. Bu qədər vaxt keçdiyinə baxmayaraq, qurumun nümayəndələri heç bir real addım atmayıb, girov götürülmüş adamlara baş çəkməyib. Məlumatda belə deyilir. Sonda qeyd olunur ki, Azərbaycan danışıqları dayandırmalı, hərbi əməliyyatlara başlamalıdır. Bu hadisə həmçinin cəbhə xəttində baş verən digər hadisələr Azərbaycan tərəfinə tam əsas verir ki, hərbi əməliyyatları başlasın, bu ağrılı, əzablı, üzücü vəziyyətə son qoymaq üçün ancaq bir yol var, o da müharibədir. Hazırda Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri, yəni bəyanatın müəlliflərindən biri Akif Nağı telefon xəttindədir. Akif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız
xeyir olsun. Akif bəy, mən məlumatı oxudum, ancaq məlumatda, yəni yaydığınız bəyanatda da bir çox müəmmalı məsələlər var. Bir qədər əvvəl hansı ki, Elxan Səlavovla biz bu məsələni müzakirə edirdik. Həsən Həsənovun adının, yəni məhz o olması ilə bağlı o vurğuladı ki, həmin şəxsdir. Sizin bəyanatda isə göstərilir ki, Həsən Həsənov öldürülüb. Yəni bu məlumat sizdə hardandır?
Bu məlumatı biz mətbuatdan götürmüşük. Əgər yanlışdırsa, qoy onda həmin o Qızıl Xaç komitəsi onu təqsib eləsin və yaxud başqa məlumat versin. Ümumiyyətlə son günlərdə müxtəlif ziddiyyətli məlumatlar yayılır bu hadisə ilə bağlı. Və ona görə də biz bu günləri Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndəliyində olduq. Orada onların təmsilçiləri ilə, nümayəndələri ilə görüşdük. Qarabağ təşkilatının bir heyət olaraq getmişdik orada. Orada deməli, həm mən iştirak edirdim, qatın sədr mavinin Kütəkin xanım iştirak edirdi. Qarabağ döyüşçüləri, Cəbrar Batölyonun komandiri Vaqif bəy, Sevindik bəy iştirak edirdi. Və orada bizim də məqsədimiz ondan ibarət idi ki, biz birincisi bu məsələni aydınlaşdıraq ki, Qırmızı Xaç Komitəsi bu işlərlə bağlı nə isə bir iş görür, yoxsa heç bir iş görmürlər.
Bəyanatınızda göstərirsiniz ki, bəyanatınızda onları fəaliyyətsizlikdə suçluyursunuz.
Bəli, o da öz təsdiqini tapdı, çox təəssüf ki, biz deyərdik ki, bir nəticə haqqında məlumat versin. Amma onların cavabı ondan ibarət oldu ki, 5 gündür danışıqlar gedir. Yəni bu hadisə ötən həftənin cümə günü, 5-ci gün baş veribdir. Bugün də 3-cü gündür. 5 gün ərzində bunlar ancaq hələ danışıqların getdiyi ilə bağlı məlumat verdilər bizə ki, danışıqlar gedir. Və onların dedilər ki, Qırmızı Xaç Komitəsinin həm Qarabağda, həm Ermənistanda nümayəndələri var. Onlar bu işlə məşğuldular. Amma bu gün ərzində 5 gün keçməsinə baxmayaraq, Qırmızı Xaç Komitəsinin nə Qarabağ nümayəndəliyi, nə Ermənistan nümayəndəliyi hələ də həmin əsirlərə, girovlara baş çəkməyiblər. Hələ də bunların əlində öz nümayəndələrinin, yəni Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələrinin dilindən heç bir məlumat yoxdur. Yəni ona görə biz məsələn o şəkildə qoyduq ki, bu cür lənk hərəkət etməklə siz ermənilərə şirayət yaradırsınız ki, oradakı o girovlara istədikləri işgəncəni versinlər. onlardan dəyəkin harasa öz vasitələri üçün istifadə eləmək üçün müəyyən çəkilişlər aparmaq üçün müəyyən onları hansısa fikirləri söyləyib video çəkiliş aparmaq üçün onlara vaxt verirsiniz. Bu nə deməkdir? Necə ola bilər ki, belə bir nüfuzlu beynəlxalq təşkilat Ermənistan hakimiyyəti qarşısında geri çəkilsin və 5 gün ərzində görüşməsin əsirlərlə. Yəni, təkid elədiyimiz məlumat ondan var ki, onlar yaxın vaxtlarda görüşsünlər, tez, təcili görüşsünlər girovlarla və onların vəziyyəti ilə bağlı obyektiv məlumat versinlər. Həsən Həsənov öldürülübdür, yoxsa sağda girovdadır, yoxsa hələ ələ keçməyibdir. Çünki bu tərəf...
Bax, elə buna görə də biz sizdən xahiş edirdik ki...
Gözünü çıxardıblar, onu dəqiqləşsinlər. Dilqəm Əskərova hansı işgəncələr verdi. Yəni, bax, tələmiz ibarətdir ki, bu məsələni kifayət qədər tez araşdırsınlar və məlumat versinlər ki, cəmiyyətdə bu məsələ ilə bağlı bir fikir aydınlığı yaransın. Yəni,
buna görə də mən sizdən xahiş etdim ki, bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz. Çünki yəni, bu çaşqınlıq yaradır, elə cəmiyyətdə də çaşqınlıq yaradır. Erməni mətbuatı digərlərinin öldürüldüyü barəsində və öldürüldükləri barəsində məlumat yayır. Yəni, bir neçə nəfər olduğu barəsində, hansı ki, Seyran Ohanyan bu barədə məlumat verir. Ancaq mediada bu barədə başqa bir məlumat getmir. Yəni, heç bir ad açıqlanmır və kim olduqları açıqlanmır. Azərbaycan mətbuatında sadəcə onun bir qədər əvvəl Elxan Salahov da təsdiqlədi ki, o Cəbrayıl rayon sakinidir və Həsən Həsənovdur və onun taleyi müəmmalıdır. Ancaq sizin bəyanatınız bir qədər çaşdırıcı olar, bu yəqin ki, digər media orqanlarında da gedib onun öldüyü barəsində və onun ailə üzvlərini nəzərə almaq lazımdır ki, belə məlumatlar təsdiqini tapmamış getməsin heç bir yerdə. Yəni, xahiş edir ki, biz jurnalist olaraq sizdən xahiş edir ki, bəyanatınızda düzəlişlər edəsiniz ki, media orqanlarında da çaşqınlıq yaranmasın. Akif bəy, bu insanlar öz vətənlərinə getmək üçün Azərbaycan torpaqlarında, öz torpaqlarında girov götürülüblər. Bununla bağlı, hökumət, siz dediniz ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsini günahlandırırsınız fəaliyyətsizlikdə, suçluyursunuz onları. Ancaq Azərbaycan hökumətdə bir qədər laqeyd yanaşmır mı bu məsələyə?
Çox laqeyd yanaşır. Yəni, o bizim bəyanatda o məsələdə vurğulanır. Mənim bugünləri verdiyim digər açıqlamalarda da vurğulanır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərə həddən artıq ləng və müşahidəçi rolundadır. Bu torpaqlar Kəlbəcər istər digər ərazi Azərbaycan torpaqlarıdır. Və bütün beynəlxalq hüquq onu Azərbaycan torpaqları kimi tanıyır. Sadəcə olaraq Ermənistan tərəfindən, Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən müvəqqəti işğal olunubdur. Ona görə də bugünlər beynəlxalq qanunvericiliyə görə hər hansı Azərbaycan vətəndaşının Kəlbəcər və yaxud digər işğal olmuş əraziyə sərbəst şəkildə getməyini məhdudlaşdıran heç bir qanun yoxdur, heç bir bənd yoxdur, heç bir maddə yoxdur. Sərbəst şəkildə gedə bilərlər. Sadəcə olaraq həmin ərazilər Ermənistan silahlı qüvvələrinin müvəqqəti nəzarətində olduğuna görə ermənilər hansısa formada onun qarşısını almağa cəhd göstərə bilərlər və yaxud din şəkildə onları həmin ərazidən çıxarda bilərlər. Amma bu cür üzr istəyirəm, vəhşilik törətsinlər, o insanları azın diversant qoysunlar, məhv edəsinlər. Bu cür, bu Ermənistan, o deməkdir ki, Ermənistan bütün hüquq, beynəlxalq hüquq normalarını pozur. Və bunu da hesab edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələ, biz ənənəvi olaraq Qarabağ təşkilatının mövqeyi ondan ibarətdir ki, bugünləri başımıza gələn bu problemlərin, cəmiyyəti üzən bu məsələlərin hamısının kökü ona bağlıdır ki, torpaqlarımız hərdə işğal altındadır. Azərbaycan bu hadisələrin istifadə eləməzdir. Yəni, beynəlxalq praktikada var, hansısa bir dövlət bircə nəfər əskərin və yaxud bir vətəndaşın əks tərəf tərəfindən həbs olunması, saxlanılması və yaxud öldürülməsinə görə muhtəbiyə başlayıbdır. 3 nəfər və yaxud 4 nəfər də deyilir orada olubdur və yaxud siz dediyiniz kimi işğalçı Ermənistanın o qatil müdafiə naziri də bir neçə nəfər başqa adamlar haqqından da danışır. Yəni bu Azərbaycan tərəfinə kifayət qədər həm bu hadisə görünməmiş bir hadisədir. Dinc əhaliyə qarşı öz torpağına, öz ata yurduna getmək istəyən insanlara qarşı bu cür hərəkətin törədilməsi beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında da Ermənistanın növbəti dəfə rüsvay olmasıdır. Və eyni zamanda Azərbaycana əsas verir ki, konkret radikal addımlar atsın. Həm bu hadisə eyni zamanda son dövrdə cəbhə xəttində ateşkəsin tez-tez pozulması, ermənilərin müxtəlif təxribatlar əl atması Azərbaycan tərəfinə əsas verir ki, hərbi başlasın işğalçı Ermənistana qarşı. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinin bu cür addımı atmamasını biz qorxaqlıq əlaməti kimi dəyərləndiririk. Cəsarətsizlik kimi qətiyyətsizlik kimi dəyərləndiririk. Azərbaycanın prezidenti də deyir, Azərbaycanın müdafiə naziri də deyir ki, ordumuz var, qüvvəmiz var. Mən belə baxar düşünürəm ki, bu situasiyada əgər hərbi mərtəbə başlamırlarsa, radikal təhsil adına atmırlarsa, o dedikleri ancaq boş söhbətdən başqa bir şey deyil demək. Yəni, amma bizim mövqeyimiz belədir.
Azərbaycan parlamentinin deputatı, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvü, özü də məcburi köçkün olan Rövşən Rızayev telefon xəttində olmalıdır hazırda. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Rövşən bəy, bu girovlarla bağlı ilk öncə mövqeyinizi alın və bir qədər əvvəl siz Akif Nağının da iradlarını eşitdiniz.
Bəzilərini eşitdim, bəli. İlk öncə Allah onların köməyi olsun. Hı-hı. Onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdırlar və Azərbaycanın büyünləri işğal altında olan torpaqlarına, öz dədə-baba yurtlarına gediblər.
Hı-hı.
Və bir balaca təhlükəsizliyin kifayət qədər qura bilməyiblər. Təhsilər olsun ki, büyünlər onlar girov götürülüb, qarşı tərəf isə, Nakib müəllim də orada fikirlərini söylüyürdü, qarşı tərəf isə bu başqa cür qiymətləndirmək olmaz, ona görə ki, büyünləri Azərbaycan Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlar işğal altındadır, orada hər hansı bir qanundan danışmaq mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə düzgün olmaz, tam qanunsuz hərəkətdir. Ermənilər tərəfindən edilən məsələ, əgərləri bizim həmvətənlərimiz hal-hazırda girovdadırlarsa, Ermənistan tərəfi beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əsasən girovlarla bağlı Jeneva konvensiyasında yazıldığı prinsiplərə uyğun rəftar etməlidirlər. Bu, bunun qanunu tərəfidir. O ki, qaldı ki, qanunu Ermənistan nəzərdə tutan tərəf olsaydı, o elə işğal faktından çəkinərdi. Onlar belə şeylərə baxan deyillər. Və təsirlər olsun ki, büyünləri bizim həmvətənlərimiz onların əlindədir və çox düzgündür ki, qırmızı xaç cəmiyyəti dərhal öz mövqeyini bildirməlidir. Və mən inanıram ki, bu istiqamətdə də iş gedir. Mən deyə bilmərəm ki, heç bir beynəlxalq təşkilat, o cürlədən də qırmızı xaç cəmiyyəti fəaliyyətsizdir. Onların fəaliyyəti həmişə var. Hı-hı. İndi ola bilər ki, büyünləri kimisə qan eləyir, kimisə etmir. Amma fəaliyyətsiz onları adlandırmaq düzgün olmaz.
Rövşən bəy,
bizi... Çox məsələlərdə onlar öz mövqeyini bildiriblər.
Bizi daha çox Azərbaycan hökumətinin mövqeyi maraqlandırır. Bu məsələ ayın 11-dən Ermənistan mediasında yayımlanır və videolar...
Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə nə lazımdırsa görür.
Azərbaycanlılar öz torpaqlarına, öz dədə-baba yurtlarına gedərkən girov götürülürlər. Yəni, öz yerlərində girov götürülürlər. Və bununla bağlı ancaq əsir, itkin düşmüş və girovlarla əlaqədar Dövlət Komitəsindən sadəcə araşdırma gedir bir tipli bir bəyanat gəlir. Müdafiə Nazirliyi ilk öncə deyir ki, həmin insanlar Azərbaycan ordusunda xidmət etmir. Sonra bu günlərim...
Bax, siz yaxşı dediniz. İlk deməli məlumatlar ondan ibarət idi ki, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən diversant qrup girib ora.
Bəli, bəli.
Sonra bunlar gördülər ki, bunlar diversant qrupu heç cür bunlara yazdırmaq olmaz və ortalığa cinayət faktını atdılar ki, nə cürsə bunları saxlasınlar bir cinayətkar kimi. Yəni, indi də bunlar bu yoldan istifadə edir. Yəni, mən erməniləri nəzərdə tuturam. Hı. Əslində isə bizim həmvətənlərimiz öz dədə-baba torpaqlarını görməyə gediblər və yəni, orada bunların tərəfindən mən tam əminəm ki, heç bir cinayətə də yol verilməyib. Amma hansısa bir yolla bunları saxlamaqdan ötəri bu cür yalanları ermənilərə xas olan hərəkətləri bir daha istifadə edirlər. Daha istifadə edirlər.
Rövşən bəy, imkan verməz mən sualımı tam olaraq səsləndirim. Mənim üçün yəni bir jurnalist olaraq maraqlıdır ki, niyə Xarici İşlər Nazirliyi, niyə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı öz səsini qaldırmır dünya ictimaiyyəti qarşısında? Yəni niyə susurlar?
Hamısı lazımı işləri həyata keçirir. Ola bilər ki, sizin məlumatınız bu haqda yoxdur.
Necə ola bilər ki, biz yəni özümüz maraqlanırıq, özümüz diqqətdə saxlayırıq bu məsələni, çünki bəli, ən çox biz də çalışırıq ki, insanlara məlumat verək onların taliyi ilə, həyatı ilə bağlı. Yəni bir məlumat olsaydı bizim gözümüzdən yayınmazdı.
Bəli, Ben onu dertleştirip size diyebilirim.
Aydın, ümit edirik ki, yani bu mesele yəqin ki sabah bir gün hansı ki o girovlar azadlığa çıxana qədər, yani Azərbaycana qaytarılana qədər diqqət mərkəzində olacaq və biz sizinlə yenidən əlaqə yaradacaq bu barədə və məlumatlar almağa çalışacaq. Təşəkkürümü bildirirəm. Efirə qatıldığınız üçün xatırladıram ki, telefon xəttində Milli Məclisin deputatı, Dağlı Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvü Rövşən Rızayev idi. Və qaydırı xəbərlərə, iyulun 16-sında Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatına başçılıq edən mütəşəkkil siyasi təşkilatın Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradılmasından 25 il ötür, AXC 1989-cu il iyulun 16-sında Bakıda keçirilən gizli konferansda təsis edilib. AXC-nin ilk sədri Əbfəz Elçibəy olub, 95-ci ildə AXC siyasi partiyaya çevrilib və AXCP adı alıb. Vaxtilə bu qurumun icraiyyə komitəsinin sədri olmuş, yəni AXC-nin icraiyyə komitəsinin sədri olmuş, onu yaradanlardan biri İbrahim İbrahimli Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb həmin müsahibəni dinləyirik.
Cəfər sözü adətən bax, bu solcularda, ən çox da kommunistlərdə rast gəlinir də bu sözə. Qurumun AXC adlandırılması nə dərəcədə demokratik hərəkata uyğun sayılıb o vaxt? Belə deyək də, o yaxda sayılabilər.
Ümumiyyətlə, əgər tarixə nəzər salsaq, CHP adı Avropada dünyaya böyük Fransa inqilabı kimi daxil olan bir ölkədə, Fransada CHP bir təşkilat kimi fəaliyyət göstərir. Bugün də səhv eləmirəmsə, Fransada belə bir təşkilat fəaliyyət göstərir. İstiqlal uğrunda mübarizədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi adının CHP, Xalq Cəbhəsi adlarının simvola çevrilməsinin əsas başlıca səbəblərindən biri bütün toplumun təşkilatlanması, bütün xalqın təşkilatının olması anlamına gəlir. Ona görə də Berlin divarlarının çökməsindən və Varşava paktının müqaviləsinin ləğv olunmasından nəhayət SSR-nin çökməsinin təsiri altında başlanan demokratik dalğalar məhz xalq cəbhələrinin simasında meydana gəldi. Pribaltikada hər üç respublikada xalq cəbhələri yaradıldı. Belarusiyada xalq cəbhəsi yaradıldı. Rusiyada, Ukraynada, Gürcüstanda, Azərbaycanda xalq cəbhələri yaradıldı. Təbii ki, bu yaradılmış cəbhələr içərisində Pribaltika respublikaları, Gürcüstan və Azərbaycan xalq cəbhəsi SSR-nin çökdürülməsində əhəmiyyətli Azərbaycan xalq cəbhəsinin azadlıq hərəkatında böyük rol oynaması dünya ictimai dairələri tərəfindən, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qiymətləndirildi və 89-cu ildən fəaliyyətə başlayan, ağır sınaqlardan keçən, milyonlarla insanı meydana toplayan Azərbaycan xalq cəbhəsi fəaliyyəti yüksək qiymətləndirildi və Azərbaycan xalqı ilin xalqı kimi qeyd olundu.
Bu AXC-nin indi varisi kim sayılır, belə deyək, hansı partiya sayılır? Məsələn, çox adam qarışdırır bu AXC-fə ilə AXC-ni. Ya bu, yubiley kimi aiddir. Belə deyək ki, AXC-nin köynəyindən çıxan hakimiyyətə yaxın partiyalar da var. Hakimiyyətin müxalif mövqedə duran partiyalar da var. Ya kim iddia eləyə bilər ki, AXC mənimdir?
Təbii ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi istiqlal missiyasını yerinə yetirəndən sonra yeni bir mərhələ, demokratiya mərhələsi başladı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin şinelindən xeyli partiyalar meydana gəldi. Yenicə oturuşmaqda olan siyasi pluralizmin əlamətləri idi. Ona görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi deyəndə bütün Azərbaycan xalqına əhatə elədiyi kimi bu təşkilatın daxilində olan müxtəlif fikirli, müxtəlif dünya görüşlü, müxtəlif siyasi baxışlı insanlar, qüvvələr bu partiyanın istiqlal missiyası bitəndən sonra yeni partiyalar yaratmağa başladılar. Buna çox təbii, normal şəkildə baxmaq lazımdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin daxilində klassiklər və islahatlar deyilən qurum uzun müddət birgə yanaşı fəaliyyət göstərdi və nəhayət qurumlar parçalanıb, ayrıca islahatçılar indiki Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin tərkibində klassiklər də bugün klasik xalq sənətinin tərkibində fəaliyyət göstərir. Varis kimi Azərbaycan xalq sənətinin tarixində çox əhəmiyyətli rol oynamış bu təşkilatla bağlı hamı çıxış eləyə bilər. Çünki bu toplumun, xalqın cəbhəsidir. Amma bugün əgər onun varisi kimi qeydiyyatdan keçmiş, fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır. Digər partiyalarda belə bir tədbirin keçirilməsində haqları var.
Xəcə Azərbaycan xalqına nə verdi və nə verə bilmədi? Müxtəlif
Xəcə Azərbaycan xalqına istiqlaliyyət gətirdi. Xəcə qısa bir müddət dövründə Azərbaycan demokratik cümhuriyyətini bərpa elədi. Və əsrin əvvəllərində Müsavat Partiyası tərəfindən Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti qurulmuşdursa, əsrin sonunda ikinci Respublika dönəmi başladı və əgər birinci Respublika dönəmi Müsavat Partiyasının adı ilə bağlı idisa, ikinci Respublika dönəmi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin adı ilə bağlı oldu və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi əsrin sonunda Azərbaycan demokratik cumhuriyyətini bərpa elədi, onun bütün atributlarını təsdiq elədi və qısa bir müddətdə Azərbaycanda milli politikanı dövrəyə vuratdı. Azərbaycanın səhiyyəsində tibbi sığortanın əsasını qoydu. Azərbaycanın təhsil sisteminin əsasını qoydu. Özünü müdafiə batalyonlarından ibarət peşəkar ordu quruculuğuna başladı. İlk dəfə olaraq Azərbaycanın təbii milli sərvətlərinin sahibi kimi çıxış edərək beynəlxalq korporasiyalar ilə neft müqavilələrinin imzalanması ilə bağlı müzakirələrə başladı və qısa bir müddətdə Azərbaycan xalqının şuurunda, dünya görüşündə bir inqilabi dəyişiklik etdi və onu qısa bir müddətdə reallaşdırdı. Bəs buna görə idi ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin timsalında Azərbaycan Respublikası artıq BMT-nin üzvü kimi fəaliyyət göstərməyə başladı və dünya arenasında, beynəlxalq arenada müstəqil bir dövlət kimi öz yerini, rolunu, mövqeyini müəyyənləşdirdi. Məhz bunun nəticəsi idi ki, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin devrilməsi qiyam yolu ilə, hərbi qiyam yolu ilə devrilməsi baş verdi. Bu, Azərbaycan Respublikasının daxildə həm də beynəlxalq aləmdə mövqələrinin güclənməsi ilə bağlı idi. Buna görə də Rusiya yenidən Azərbaycanı öz təsir altına salmaq üçün özünün 5-ci kolonu vasitəsilə Azərbaycanda hərbi qiyamı reallaşdırdı.
Azərbaycanın sərhəd rayonlarında İrana getmək istəyənlərin sayı çoxdur. Dolanışıq üzündən elə Astara gömrüyündə də hər gün insanların uzun növbəsi diqqət çəkir. Gömrük işçilərinin insanlara münasibəti isə heç də yaxşı deyil. Adamlar dəmir barmaqlılar arasında salınır, qapılar da arxadan qıfıllanır. Yerli sakinlərin söylədiyinə görə hətta dəmir qəfəsdə bir neçə dəfə ölüm hadisəsi də baş verib. Əməkdaşımızın həmin sərhəd keçid məntəqəsindən hazırladığı, gömrük keçid məntəqəsindən hazırladığı video reportajı təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat.
Yayda Astara gömürük keçid məntəqəsindən İrana gedənlərin sayı getdikcə artır. Aralarında müalicəyə gedənlər də var, həm ziyarət, həm də ticarət edənlər də.
Cəmiyyət də vəziyyəti bu yay aylarında daha çətin olur. Onlar istəyirlər ki, İranda biraz ucuzluqdur, qiymət fərqi var və orada gedib toyuqdur, düyüdür və başqa məhsulları ondur. Qənddir, şəkər tozu deyə onu gətirmək istəyirlər.
Saatlarca növbə gözləyənlərin əksəriyyəti ora məcburiyyətdən getdiyini deyirlər. Başqa alacıları yox. Həm ucuz, həm də keyfiyyətli məhsul alıb dolanırlar.
Qiymət orada çox ucuzdur. Əgər İranda olan qiymət bizdə olsa var, biz heç İrana getməriz. İranda ucuzdur.
Misal üçün burada 10 manat ilə bazara geçsin, heç ola bilmirsən. Burada 10 manat ilə nə qədər bir aylıq produkt alırsan, gəlirsən.
İrana gedən vətəndaşlar əsasən Azərbaycanda olan ərzaq məhsullarından İranda satın ərzaq məhsulları daha ucuz olduğu üçün ora axın edirlər. Məlum olduğu kimi Azərbaycanın bütün gömrük sistemində inhisarçılıq hökm sürdüyünə görə iş adamlarının İran İslam Respublikasından gətirdiyi mallara qadağalar qoyulub, həmin bu inhisarçılar el arasında bunlara monopolistlər deyirlər. Ona görə sərhəd boyunda yaşayan əhali özləri öz gündəlik ərzaq tələbatını ödəməkdən ötürü İrana üst tuturlar. Məsələn,
İranda 1 manat 50 qəpiyə olan düyü Azərbaycanda nə az, nə çox, 2 dəfə baha, 3 manat 50 qəpiyə satılır. Çay, yağ, qənd və digər qida məhsulları da onun kimi.
Əsas orada qoymayla deyək, toq gətirmə, kükmük gətirmə, xurma gətirmə. Əsas bu orucluq ayında Allah salanı da qanun ilə dəyək ki, bir dənə xurma, bir gündə bir nəfər on, bir dənə xurma yesə, bəlkə bir gün oyuna qoyulur. Öz sağlamlığını vuraya bilər. Amma onlar qoymayırlar onu gətirməyə. Bir paçka xurma nədir, onu da qoymayırlar gətirməyə. Bizinkilər qoymayır, onlar dillənməyir. Xurma qoymayı, toq deyək aparma, ondan sonra düyü aparma. Bəs nə üçün gedəyəm mən oraya?
Azadlıq radiosundan danışanlar deyir ki, Azərbaycanda ucuzluq olsaydı günün istisində saatlarca ayaq üstə dayanıb bir-birini sıxa-sıxa İrana daha ucuz məhsul ardınca getməzdilər.
Və sonda isim arzulara diqqət yetirmək istəyirəm. Bir il ərzində Xıcı hakimiyyəti çox iş görüb. Məsələn, birinci Rus qoşunlarının ölkədən çıxarılması ki, torpaqların azad edilməsi və s. Heyf, Əlfəz Elçibəyə Allah rəhmət eləsin, yazır dinləyicimiz imza qoymayıb. Salam, AXCP partiyası heç bir qüvvələrin edə bilmədiyini etdi. Azərbaycana müstəqillik verdi, əfi imzalı dinləyicimiz yazır bunu. AXCP bizə ən azı müstəqillik verdi. Üzr istəyirəm, AXCP ilə bərabər Qarabağda itirdik. Bu hakimiyyət bizə nə verdi? Hazır aşın tək qaşığı olmağa nə var ki, imzasız dinləyicidən gəlmişdi bu ismarış. Bir neçə ay bundan qabaq Tovuz rayonu istiqamətində Xocayan Mamika Tigranoviç adlı bir erməni diversant tutmuşdular. Ermənistanın bütün dövlət sirlərini dırnaq arasında bizimkilərə vermək zorunda qalındıqdan sonra geri qaytarılır və vətənində öldürülür. İndi erməni tərəfi Dilqəm Əskərov adlı birini kəşfiyyatçı adı ilə, elə diversant adı ilə əsir götürüb, bu gedişlə onu da birincinin taliyə gözləyir. Hörmətlə Aydın Abdullah imzalı dinləyicimiz yazır bunu və diqqəti yenə də Kəlbəcərdə girov düşən həmin insanların taliyinə çəkir. 92-ci il iyun, 93-cü iyun hakimiyyət zamanı milli pul, manat, qəbul imtihanlarında test üsulu tətbiq edildi. Milli bayraq, himn, gerb, Prezident Ayaz Mütəllibov olanda qəbul edilibdi, lakin Kəlbəcər Axıcı hakimiyyəti vaxtında işğal olundu. 2003-2014-cü ildə isə möhtərəm Prezident İlham Əliyev dönəmində bir metr belə işğal olunmadı. Yenə də gənc yapçılar eyni məzmunlu ismarcı dəfələrlə göndərməli olurlar bizim verilişə və mən də eyni xatırlatmanı həmin o gənc yapçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Hörmətli gənc yapçılar, tarix kitablarını, yeni tarix ən azından yaxşı oxuyun. Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycanın 6 rayonu işğal olunub. Axıcı Əliyevlərə istiqlaliyyət gətirdi, xalqa yox, Fərid Şah verdi imzalı dinləyicimiz isə belə yazıb göndərib. Bugünlük bu qədər deyirəm, sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq, canlı efirdə görüşərik.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşı nəyə gəlmiş? Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq var seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlar, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostanda, bir də məzar.